Zdaj, nas zanima bolj praktičen račun, ne? Se pravi, kakšen je zdaj učinek odboja od tav na našo zvedo, ne? Ta pa ena ga je verjetno lahko dobiti, ne? Pa ena, ne? Naš pa ena je verjetno moč oddajnika, ne, krat dobitek oddajne antene, krat dobitek sprejemne antene, ne? Krat tukaj lambda za 4 pi krat razdalja in tukaj, to kar razdalje vzamem kar d, ne? Na kvadrat, ne? Ne bom pisal tukaj r, bom pisal d, ne? Se pravi, tukaj smo rekli temu frisova enako, ne? Kjer zdaj tukaj noter sej antene imajo neke smernosti, smo rekli, da tukaj oddajnik ima neko smernost, tukaj imam lahko tudi neko majhno smernost od sprejemnika, ne? Nek smeren diagram od teta in od fi, ne? Rečemo črpica, teta, črpica, fi, črpica, če pišem koordinate na mesto sprejemnika. Sej neke smerne diagrame imamo, ampak te smerne diagrami zaradi tega, ker so te koti tako nizki, ne? Tale kot odbitega žarka, pa kot neposrednega žarka, sta si tako blizu skupaj, da tega z kakšno praktično anteno ne moramo ločiti med sebe. Bi človek rekel, vse damo usmerjeno anteno, bomo samo eno žarko dobili, ne? To je pretežko za narediti. To je pretežko za narediti. Dekaca bi mogla imeti tam štango veliko, 5 metrov nositi. Na moško to, ne? To ne gre. Tudi ne gre, da bi stvari ločili po polarizaciji, ker tukaj je gama za pokončno polarizacijo je enak gama z vodoravno polarizacijo. Ne? Dobro, lahko rečem približno enak, ker so polarizacije približno enake. Ne? Kakršnokoli polarizacijo bi tukaj uporabili, ne? Te dva žarka ima sta enako polarizacijo, kot prišla sem. Tudi po polarizaciji jih ne moramo ločiti. Naprimer, če vzamemo primer večjih upadnih kotov, ne? Se pravi, bolj strmih upadov. Recimo, sprejem satelita. Pri sprejemu satelita, kaj lahko naredimo pri sprejemu satelita? Pri sprejemu satelita lahko ločimo tukaj, se pravi, če jaz imam tako. Ne? Če imam tukaj tla, ne? Imam tukaj mojo deklico, ki zdaj se gre skauta po novem tabornika, ne? Ki ima svoj GPS sprejemnik tukaj, ne? In sprejema satelit tukaj, ne? Imam iz satelita neposredni žarek, ne? In imam iz satelita tudi odboj. Sprejema satelita. Ampak ta odboj je tukaj pod razmeroma strmim upadnim kotom, ne? Tale teta tukaj, ne? Ta neškod teta je v tem primeru majhen, ne? No, in nekaj računam pri sprejemu satelita. Pri sprejemu satelita računam tukaj spodaj, da bo gama z vodoravno polarizacijo, se pravi za HP, ne? Za HP, da bo približno minus 1 in da bo gama z VP, da bo pa približno plus 1, ne? Če imam teta, se pravi, teta je recimo manjši od pi četrtine, ne? Pa tukaj n je zelo velik, ne, recimo n2. N2 po absolutni vrednosti dosti večji kot ena, ne? Boste približno obratnih predznakov odbojnosti in kje je zdaj zamisel pri satelitu? Ja, pri satelitu je zamisel ta, da jaz oddajem recimo za diezno okrožno polarizacijo, RHCP, ne? Ker sta odbojnosti za pokončno in za vodoravno polarizacijo različnih predznakov, se desna krožna pretvori v levo krožno. Ne? In zdaj, dekajca, če ima tam te pravi sprejemnik, pri skautih imajo te pravi sprejemnik za GPS, ker skauti brez GPS-a se zgubijo in z GPS-a se zgubijo še prej, ne? Tukaj, ne?
Imate pravo anteno za desno krožno polarizacijo, se da med desno in levo, se da ločiti med sabo. Ne? Tako da pri sprejemu satelita je ta možnost, da lahko po polarizacijah ločim neposredni od odbitka zraka. Tega tukaj ne more narediti. Tukaj je ista polarizacija. To ni šans, da bi recimo z desno krožno pa levo krožno uspel žarka ločiti med sabo. Ne? Tu je razlika napram ostrim upadniku. Pri strmem upadnem se da desno krožno, levo krožno se da ločiti in zaradi tega sateliti v glavnem maste take stvari imajo desno krožno polarizacijo, zaradi tega, ker lahko s premjerno anteno ločim proč odbite valove. Ne? Tega pa ne morem narediti v primeru zemeljske zvezde. V primeru zemeljske zvezde, kjer so položni upadi, kjer gre teta proti pi polovic, ne, takrat tega ne morem narediti. Takrat imam isto polarizacijo. Ne. No in zdaj lahko zračunam, koliko bo moja moč sprijema tukaj. Ne. Moja moč sprijema bo zdaj ta moč oddajnika, krat dobitek oddajne antene, krat dobitek sprijemne antene, kjer smerni diagram ne igra nobene vloge. Lambda za 4 bi razdalja na kvadrat, krat ta moj faktor tukaj, ne, krat 4 krat sinus kvadrat, ne, zdaj, to sem da v kanapi se sprejde še, ne, k krat višina oddajnika, višina sprejemnika, bo moja sprejeta moč en takšen izraz, kar mene vse zadnje zanima. Mene me zanima, koliko moči dobim v sprejemniku. Ta graf mi je tisti zanimiv, ne? Ja, na določenih višinah lahko dobim celo štirkratno moč, ne? Kakšna je zdaj razlaga za štirkratno moč, oziroma, če bi se tukaj narisal, povprečna moč bi bila zdaj tukaj povprečje, pri tem mišanju bi bila 2 pa 1, ne? Zakaj je povprečna moč dvakratna? Zato, ker v tem našem primeru ne sejvamo nič pod tla, ne? Če sejvamo samo v en pol prostor, bomo dobili dvakrat toliko moči v povprečju, ne? Dvakrat toliko moči v povprečju pomeni, da eden je pojedel 4 klobase in drugi ni pojedel nobene klobase, ne? In zdaj v povprečju za statistike vsak človek poje 2 klobase. Ne? Brez stavb pa še hudiči tukaj pojedli eno klobaso, bi sam eno klobaso dobil, ne? V podzemlju, ne? Hudiči bi pojedli eno klobaso, ne? Da smo se naredili malo račun, kam moč izgine tukaj, ne? Kam moč gre, ne? No, zdaj nas zanima, konkretno še bolj nas zanima primer, kadar je res višina sprijemnika in višina oddajnika so dosti, dosti manjše od vodoravne razdalje, ne? Takrat bo ta naš izraz, se pravi, ta naš izraz kakrat višina oddajnika, višina sprijemnika, zd, bo ta stvar dosti manj kot ena, ne? Če sem tako postavil stvari. Dobro, mogo bi še valovno dolžino napisati, ne? Ampak, če grem s tem noter, lahko rečem, zdaj, da pa sinus od enega zelo majhnega argumenta, kakrat višina oddajnika, višina sprijemnika, zd, da je kar pa približno enak argumentu, ne? Prvi člen pri razvoju vrsto, višina oddajnika, višina sprijemnika, zd, ne? Oziroma je tu zdaj, k je 2pi z lambda, krat višina oddajnika, višina sprijemnika, z d, ne? Tako lahko se zapišem, ne? In če tu ustavim v cel ta naš izraz, moč sprejema je zdaj moč oddajnika tukaj, dobitek oddajne antene, dobitek sprijemne antene, ne? No, če zdaj vse izraze zapišem, kaj imam, imam lambda kvadrat za 4 pi na kvadrat, d na kvadrat, tu je od tega tukaj, tu sem zapisal, krat 4, ne, zdaj pa ta stvar na kvadrat. Se pravi, imam 2pi na kvadrat, lambda na kvadrat, ne? Imam tukaj višina oddajnika na kvadrat, višina sprejemnika na kvadrat, z d kvadrat. Ne? Če sem tu kvadriral, ta moj približek za sinus. Ne? No, in če pogledam, kaj mi zdaj od tega ostane, dobro moč oddajnika, dobitek oddajne antene, dobitek sprejemne antene, ne? Lambda, vidite, se pokrajša. 4pi kvadrat, kar 4 krat 2pi kvadrat, se tudi pokrajša. Ostane mi višina oddajne antene na kvadrat, višina sprejemne antene na kvadrat, z razdaljo na četrto potenco. Ne? Se pravi, v tem mojem primeru, ne, kadar je višina oddajnika, višina sprejemnika so dosti manjše od razdalje, zelo verjetno bo moč v sprejemniku, je zdaj, dobro, lahko pišem tako moč oddajnika, dobitek oddajne antene, dobitek sprejemne antene, ampak tukaj imam razmerje višina oddajnika na kvadrat, višina sprejemnika na kvadrat z razdaljo na četrto potenco. Ne? Tisto, kar je novo tukaj, je ta razdalja na četrto potenco. Ne? Se pravi, v primeru odboja od tav pa majhnih deklic, ki se kotalijo okoli, ne? Moč sprejema zelo hitro pada z razdaljo tukaj. Ne? In lahko si pogledamo, kakšen zgled lahko poskusimo zračunati, kakšna bi ta stvar bila. Ne? Recimo, zdaj, da ne bom krutil, da ne bom pošiljal, dekaj so vesolje, lahko naredimo poskus s policajem. Če na policaja počnemo vesolje, ne moreš narediti. Ne? No, in kakšno radijsko postajo nese policaj med sabo, tisti toki voki, ki ga ima. Tisti toki voki, ki ga ima, ima moč oddajnika, recimo en vat, ne? Ima moč sprejemnika, je minus, recimo 120 bm, če je tu dobra toki voki, ne? Tu je veliko 10 na minus 15 W, ne? In stvar deluje pri frekvenci 150 MHz, kar pomeni valovna dolžina 2 metra. Ne? No, zdaj, prvi poskus naredimo na tak način, da enega policaja strelimo v vesolje. Ne? Se pravi, domet, prazen prostor. Prazen prostor, kjer je dobitek oddajne antene enak dobitku sprejemne antene približno ena, če je tu neka neusmerjena antena na montiranih stokih voket policaja. Ne? No, dajmo zdaj pogledati, kakšen bo v tem primeru domet. Ne? Se pravi, domet bo, če frisovo enačbo zdaj v kulo obrnem, bo kvadratni korijen. Iz tukaj imam moč oddajnika z moč sprejemnika. Ne? Dobro, krat dobitek oddajne antene, krat dobitek sprejemne antene, ne? Krat lambda z 4pi na kvadrat, ne? Kot je pisal, ne? Ali pa domet bi lahko rekel, da je lambda z 4pi korijen iz moč oddajnika z močjo sprejemnika, dobitek oddajne, dobitek sprejemne antene, ne? Lahko dam se to meni skorjenje. Se pravi, tu je 2 metra tukaj, z 4pi, ne? Krat korijen iz, tukaj imam moč oddajnika z močjo sprejemnika, je 10 na 15, ne? Dobro, krat 1 krat 1, tukaj če bi došli, da so dobitki antene 1, ne? No, in domet v praznem prostoru, je zdaj, domet v praznem prostoru, zdaj tukaj se pravi 2 metra za 4 pi, ne? Krat tukaj, ne? Korijen iz 10 na 15 je 3,16 krat 10 na 7, ne? Korijen iz 10 je 3,16, korijen iz 10 na 14 je 10 na 7. Če imam tako, ne? No, 2 krat 3,16 je 6,32, deljeno z 12 pa pol je približno 0,5, ne? Se pravi, tu je približno 0,5 krat 10 na 7 metrov. Tu je zdaj, tukaj, 5000 kilometrov. Vidite, policaja lahko mirno damo na raketo, a pošljamo v vesolje in se bo lahko s svojim kolegom pogovarjal. Ne? Zdaj, povsem drugačen račun pa je, če jaz imam dva policaja, ki se pogovarja s tem med sabo, rečemo, eden pri radarju, drugi kasira, ne? Ne? No in oba dva policaja držista radijsko postajo v rokah, se pravi tukaj 1,5 metra višine, ne, nad tlemi, oba policaja držista. Ne? Kakšen bo v tem primeru domet, mora zdaj tu formulo v kulober, ne? Se pravi v tem primeru bo naš domet, bo zdaj četrti korijen, ne, iz česa imam tukaj, imam moč oddajnika z močjo sprejemnika, ne? Dobitek oddajne antene, dobitek sprejemne antene, ampak tukaj imam višina oddajnika na kvadrat, krat višina sprejemnika na kvadrat. Ne? Tako, ne, če sem zapisal, ne? Sem ta izraz zdaj okoli obrnil. No in da pogledamo, kakšen bo zdaj domet, ne? Ta je domet tla, ne, lahko rečem tla, ne? Ker ima višino, ne? Se pravi, če je tu 1,5 na kvadrat, pa četrti korijen je 1,5 metra, ne? 1,5 metra. Krat četrti korijen iz česa tukaj, iz 10 na 15, ne? Se pravi, tu je 1,5 metra. Kvadratni korijen iz 10 na 15 je 3,16 krat 10 na 7. Iz 10 na 7, iz 10 na 6, se pravi 31,6. Kvadratni korijen iz 1,6 je približno 5,6. Ne? Iz 10 na 6 korijen je 10 na 3. 10 na 3. Ta stvar zdaj je tukaj, 1,5 krat 5,6, polovica od 5,6 je 2,8, je 7,6 in 8 je 8,4 kilometra. Ne? Kar je krepko, krepko manj, 8,4 kilometra, od tistih 5000 km, kar bi bilo v praznem prostoru. Ne? Se pravi, ta odboj od tav nam bo zelo, zelo, zelo zmanjšal domet radijske zvezde, če sta obe dve postajci nizko nad tlej, ne rečemo primer policaja, ko vsak drži svoje roke. Ne? Bo zelo nizko nad tlej. Ne? In zdaj, jaz če tukaj razmišljam, kot inženjer, ne inženjeri ponavadi skušamo narediti radijsko zvezdo z velikim dometom. Zdaj tukaj se je zazjokat, ne? Tukaj domet je padel in domet je padel in domet pada za četrto potenco razdalje. Ne? Tukaj v praznem prostoru padel s kvadratom razdalje, prodvojo, ta pada za četrto potenco, pada dosti hitri. Bomo rekli, ojej, koliko je tu slabo. Ne? In ponavadi, kar je z inženirje slabo, je dobro za ekonomice. Ne? Pri mobitelu so vsi srečni, da ta stvar pada s četrto razdalje. Zato, ker lahko na zelo majhni razdalji postavijo še enkrat bazno postajo na isti frekvenci in tam še ena dekelca čveka na istem radiofrekvenčnem kanalu, se pravi, oni še enkrat kasirajo in ako so, ni treba še enkrat frekvenčnine plačati. Ne? Tako da za mobitel je tu super dobro, kar je za nas inženir je slabo, je za mobitel dobro. Ne? To se treba zavedati, da je odvisno s kakšnimi očmi gledate. Ne? Nekoč taka anekdota je bila, so naredili prvi vremenski satelit, ne, ki je snemal sliko Zemlje. Ne? No in te inženirji gledajo v slika, ta eno oblak duho, ampak ena slika je bila super, Sinajski polotok. Nikjer nobenega oblačka, samo rdeče morje, pa kopno bilo videti. Ne? In tisto sliko si je lepo natiskal, pa na veliko pa prbijo. Ne? Pa pridejo k njim opisni, ne vidijo. No, premjenerji, ne? Premjenerji vidijo tisto sliko in rečijo, kakšen šit od satelita si naredili, prav nobenega oblaka ne videti. Kakor za koga, ne? Zdaj nas je to slabo za inženirje, da se to med zmanjša, ampak za mobitelj je to dobro, ne? Oni z tega kujejo dobiček ven, ne? Ja. Zdaj, sploh, če imamo takšno zvezo med bazno postajo in nekim telefonistom tukaj, ne, ki je razmeroma nizko nad tlemi, je en malo vprašanje, kako ugotoviti, po kakšni zakonitosti polje pada. No in skaže se, da ta naša zakonitost tukaj, četrta potenca, sploh ni slaba zadeva. Ne. Kaže se, da če imamo radijsko zvezo v mestnem polju, dobro, veste, da vse se deklice sidijo v mesto, ne, tam je za služba mobitela, ne? Za mestno polje se skaže, da je moč v sprijemu, ne, moč v sprijemniku, je dobro moč oddajnika, krat dobitek oddajne antene, krat dobitek sprejemne antene. Ja, višina oddajnika na kvadrat, višina sprejemnika na kvadrat, krat neka konstanta, sorazmernostna konstanta, ki je odvisna od valovne dolžine, jasno. Neka frekvenčna odvisnost je to, gledajte, smo vsako frekvenčno odvisnost celo zgubili, ne? Neka frekvenčna odvisnost bo za mestno okolje, celo mestno okolje je tako brez vidljivosti, ne? Ampak krat razdalja na minus n, ne? In tale n za mestno okolje, tale naš n, gre nekje od 3 tja do 5. In tu so rezultati meritev. Se pravi, za različna okolja, ta potenca gre nekje od 3 do 5. To je zdaj čisto empirična enačba, nismo nič izpeljevali, ampak ta empirična enačba cilja na to, če je ta izmeritev n izhaja, da nekje med 3 in 5 tukaj, da če smo mi n dobili minus 4 tukaj, ne? Eksponent minus 4, da smo zelo dobro uganili. Ne? Tako da tu je bilo zelo, 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 zelo dobro uhibene. Ne? No in za mestno okolje imate jasno, vprašljiv je ta, ne? Ta je vprašljiv, tega je treba določiti. Ne? Tega je treba določiti izmeritve, ne? Da veste za vaše mesto, kakor je in tega, ne, tudi meritve, ne? Kar jasno, da te številke so zdaj odvisne od vaša, okolja, kakšne ramaste. Tudi od tega raste listje na drevju, ne, ne, to je znane zadeve, se pravi. Ne preveč zaupati knjigam, ki teoretizirajo, ne? Tudi ne vzeti člankov na smrt resno, ki so napisani. Recimo, tu tako enačbo so šli natančno meriti Japonci, ne? In oni so vse njihove mesta zmerili, kako tu je. Samo zdaj, rezultat ta je precej različen, če so tiste ovire brez vidljivosti, japonske hiške iz lepenke in papirja, ali so tu kakšne železobetonske trdnjave v Sloveniji, ne? To je zelo različen rezultat, ne? Tako da tisto bo tukaj notri v tej konstanti od valovne dolžine, tisto bo igralo vlogo. Ne? Eksponent bo sicer podoben, za nas pa za Japonce, ampak hiške iz kartona ali pa betonske trdnjave, še Američani v glavnem živijo v lesenih barakah. Ne?
Prne smo bili v trdnjavskem slogu, bi morali biti zalegli pa beton, pa tako da. A ne prebije niti hujša granata, ne.
To je drugačna miselnost, ampak in tu se pozna v tem. Tako je, več o tem se bomo pogovarjali, poleg, ker bomo si poledili malček presih. Ne? Danes za dosti odboja od tal, naslednja stvar, kar si bomo pogledati, je ozračje. Ne? In zdaj, da si pogledati ozračje, mora celo tablo pobrisati, da naredimo čistko tukaj. Ne? Naslednja stvar, kar moramo pogledati, je ozračje. Zdaj, vse, kar bom tukaj povedal za ozračje, velja za zemeljsko ozračje. Se pravi, puni študenti, ki so tukaj z Marsa ali z Venere prišli, ne pogledajo v svoje knjige, kakšno ozračje imajo. Da ne? Tu ne velja. Za naše ozračje, tisto, kar je večina naših radijskih zvezd poteka, poteka po razmeroma nizkih plasteh ozračja, ki jih imenujemo tudi troposfera. Troposfera na višinah nekje od nič tja do 10 km, lahko bilo tukaj tudi 12 km troposfera. Ne? Kakšna je sestava troposfere? Sestava troposfere je dobro. Večina je dušik, nekaj je kisika, nekaj je argona. Za nas, za radijske valove, je zelo pomembna prisotnost vodne pare. Vodna para je tudi pomembna sestavina, zato ker ima razmeroma visok lomni količnik. Ne? No, ampak za troposfero, kaj je značilno? Je značilno, da je troposfera, da je ozračje dobro premešeno. Se pravi, troposfera imamo močni, vertikalni tokovi, ne? In dobro premešeno. Kar z naslednje plasti ozračja gor ne velja več, ne? Za naslednje plasti ozračja tudi ni več tako preprostih odnosov med pritiskom in temperaturo in višino, niso preproste povezave, v troposferi so razmeroma preproste povezave. Dobro, in je za razmeroma gosta, ne? Ampak neutralni plin. Električno neutralni plini, ne? Niso ionizirani. Ne? Zaradi tega, kar imam v troposferi, imam v glavnem, glavni učinek troposfere je lomni količnik, ki je večji od ena. Ne? Sicer malček večji od ena, ampak mi dosti krat rečemo zrak, da ima lomni količnik enak ena. Ne? Zrak ima lomni količnik, ki je zelo blizu enote. Za radijske valove, za optiko, vse. Ni pa čist enak ena. In tisto, da ni čist enak ena, ima svoje določene učinke na radijske valove, predvsem zaradi naše nesrečne geometrije. Ne? No, nisem tu, da ima lomni količnik, zrak ima tudi izgube. Ne? Se pravi, če bi zapisal zdaj, tisti lomni količnik tam je večji kot kar ena, tu lahko govorim, do kjer je lomni količnik realen. Ne? Ampak v resnici, v troposferi imam lahko tudi izgube. Ne? Imam to poprisal zdaj. V troposferi imam lahko izgube, se pravi, kaj imam v troposferi? Imam epsilon relativni, ki je večji kot ena, ampak imam tudi izgube prevodnost snovi, ki je različna od nič, se pravi.
kar lahko da slabljenje. Ne? Se pravi, naš lomni količnik, če bi tukaj pisal realni, ne? Naš lomni količnik je v resnici nerealni in en jod na imaginarni, ker ta imaginarni ga povzročijo izgube. Ne? Se pravi, realni del lomnega količnika je, zato ker imam neko električnost, izgube povzročijo imaginarni del lomnega količnika, so prinesel izgube noter. Ne? No, in zdaj, da te prvo odpravimo z izgubami, ker izgube mi dajo nekje opis dogajanja, ker je. Ne? No, koliko je teh izgub, koliko je tega slabljanja? Ne? Slabljanje A na enoto dolžine, lahko bi rekel v decibelih na kilometr, verjetno je tu najbolj preprost način, da se tu pogovarjamo. Ne? No, in če bi si zdaj narisal recimo tukaj, spodaj logaritemsko skalo za frekvenco, gor logaritemsko skalo za slabljenje, se pravi A na enoto dolžine v decibelih na kilometr, ne? Pa rečemo štartam tukaj z nič celih nič ena, nič celih ena, ena, deset, sto, mogoče imaš še razlik. Malček raztegnem tukaj gor skalo, mislo i na tablici, malček hrdu sem risal. Se pravi recimo 10, recimo 100, recimo 1000 decibelov. In spodaj pišem frekvenco, tudi logaritemsko skalo za frekvenco v megahercih, ne? Na kakoli pišem pač, recimo pišem tukaj 1 MHz, niti na gledanju nižjih frekvenc, 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, 10 GHz, 100 GHz, 1 THz, 10 terahertz, ne, 10 terahertz, 100 terahertz, zdaj ne vem, če ste vajeni izraza en pentahertz, to bi bilo 10 na 15 hercov, ne, tako bi redka, skrajno, ne. No, kako zdaj te stvari izgledajo, ne? Z zemeljsko ozračje praktično do 10 giga se ne dogaja skoraj nič. 10 GHz, ampak tukaj gor imam ta prvi pik. In sicer pri frekvenci 22 GHz imam eno slabljenje približno nič celih 2 decibela na kilometer. In tu je vodna para, ne? Rezonanca molekule. Mogoče ta stvar en malček pade, ampak naslednji pik je dosti višji. V frekvenčnem pasu okoli 60 GHz. Imam slabljene 14 decibelov na kilometr. In zato je odgovorna molekula kisika, rezonanca molekule kisika. Ne? Ja, teh rezonancih je še kar nekaj, naslednja je spet kisik, 5 decibelov na kilometr. Ja, kar ima gledu sanjso. Naslednja je spet kisik, mogoče tukaj, se pravi, spet kisik, 5 decibelov na kilometr, per 120 GHz. In naslednja je spet še višja, per 183 GHz je spet voda, vodni hlapi. Ne? Ampak te stvari grejo strmo gor na številko okoli 1000 decibelov na kilometer, v tem področju tukaj nad terahercem. Ne? Spravi, nad terahercem je slabljenje ozračja grozno veliko, s tem, da imamo mogoče dve okni. Lepo, lepše moram risati. Kjer je tu vidna svetloba, kjer je ozračje in koliko je toliko prozorno, in tu je toplotno in pravdeče okno. Tu so okna v ozračju, nekje ni slabljenje prav majhno tukaj, ampak nekaj svetlove pride skozi, nekaj valovanja pride skozi. Ne? In tu je tudi v glavnem naša razdelitev, kaj rečemo tem frekvenčnim pasovom. Ne? Mi rečemo temu področju tukaj, rečemo tukaj radio, ne? Lahko tudi mikrovalovi, ne? Ja, temu rečemo optika tukaj, ne? Vidna svetloba, tudi bližnja in razraven. Tu okno se raztjeza tja do mikron pa pol. Valovnih dolžin, se pravi, še dosti daljše valovnih dolžine, kako vidimo, se pravi, frekvence 200 do 500 terahercev, ne? Zdajmo tukaj 200 do 500, ali pa 600 tukaj, 600 terahercev. Tako zapišem, ne? Terahercev, ne? Ampak gor naprej, se pravi, tukaj jasno gor imam UV absorpcijo, ne? To imam jasno IR, ne? In to je IR in se pravi mikrovalovna, ne? Jasno je, da ta frekvenčna področja tukaj se v teoriji lahko razpravljamo in lahko naredimo oddajnike in sprejemnike. Tu se vse da narediti. Sem tu je Sizifa v delu, karkoli smo tukaj naredili, ker tu nima nobena dometa. Ne? Ne bomo kakšne daljše zveze v zemeljskem ozračju spustili, naredili. Druga stvar so marsovci, ki imajo stokrat redkejše ozračje, kot kar mi tam bi mogoče se dalo stvari drugače narediti. Ne? Pa je glavna sestavina je CO2 marsovskega ozračja. Ampak. V zemeljskem ozračju se moramo zavedati, da stvari so določena področja, ki so čisto uporabne in tukaj je tudi tista stroga ločitev vsej. Tako optika, kot kar radio, so elektromagnetno valovanje. Sem, vsako je vezano pač na svoje okno, kjer je ozračje en kolikor toliko prozorno, da se da v njemu uspostaviti eno praktično uporabno zvezo. Ne? Tukaj je hor, 1000 decibelov na kilometr, kaj to pomeni? To pomeni, da je tukaj približno en decibel slabljenja na metr dolžine. Ne? Tu že po sobi zvezda na takšnih frekvencah bo težko šla, ne? Dokler niste naredili vakuuma v tisti sobi. Ne? Ampak tu so sestavine, številke grejo tudi čez 1000 decibelov na kilometr. Tako da, številke so izredno visoke, tako da so ena taka slepa področja tukaj, ker je pač naše ozračje neprozorno. Ne? Nimamo kaj tam početi. Zdaj, tisto, kar se mi tukaj pogovarjamo, se pogovarjamo v glavnem o radiju. Bom omenil zraven tudi optiko, ker optika nam je dosti krat zanimiva, da naredimo primerjavo lahko, ne? Da lahko primerjamo, kakšne so stvari v optiki, kakšne so stvari v radiju, ne? Da lahko gledamo, ne? Kje je razlika, ne? No, in če se pogovarjamo tukaj noter, kjer je slabljenje majhno, ne? Ali pa tukaj noter, kjer je slabljenje majhno, se pravi, lahko rečem, da tukaj je za nas ugodno, ne? Da je tukaj za nas ugodno. Mogoče področje, ki ga manj poznamo, je to toplotno in infrardirče okno. Se da tudi narediti zvijeze nekje v njemu toplotno in infrardirče okno, ampak
tehnika je še najbolj zakuljena od vseh, zato tukaj notri z optiko imamo dosto vreme, z radijem imamo dosto vreme, toplotno in prodeče okno, kakšna je malo narodna zadeva. No, zanimali nas boje predvsem radio, zanimali nas boje optika. No in kako se obnaša naše ozračje v troposferi, dokjer imam močne vertikalne tokove, močne pokončne tokove ozračje, kjer se to ozračje stalno meša, kjer so plini dobro premešani med sabo, kjer temperatura in pritisk gresta po točno določenih zakonitostih, se pravi, tiste določene zakonitosti, bi lahko rekli, tukaj velja barometrska enačba. Barometrska enačba tukaj noter ne velja, takoj ko gremo nad 12 km, temperatura ne pada, več v stratosferi začne temperatura naraščati, tako da tam ni več takih preprostih zvez. No, ampak v troposferi so preproste zveze, no, in v troposferi lahko, se pravi, tukaj lahko rečem, da tukaj gre prevodnost proti nič in tudi tukaj noter bi lahko rekel, da prevodnost gre pa proti nič, ne, se pravi, neimaginarni gre proti nič, tudi tukaj noter, imaginarni del mojega lomnega količnika gre proti nič, ne. Se pravi, se pogovarjam samo o realnem delu, no, in ta moj lomni količnik, kakor funkcija nadmorske višine, ne, je zdaj, lahko ga zapišem na ta način, da je tu zdaj ena plus en delta n, ne, krat eksponentna funkcija, ena minus višina deljeno za neko referenčno višino h. Ne? Na tak način se da zapisati lomni količnik in z radio in z svetlovo, se da zapisati ta lomni količnik. Dosti krat tudi tale delta n napišejo na tak način, da je tu nek veliki n z 10^6, tako da ni treba pisati nekih decimalk, tukaj pač pa te, tisti ne je neka taka številka, ki se zapiše. Tu kakšen krat se piše, ampak zdaj jaz tu sem, da vam opisujem oznake, ne, kaj so, ne. No, in koliko so številke v tej enačbi? No, ta prva stvar, številka, ki je, se zadeva barometrska enačba, barometrska enačba tudi v tej konstanti, in ta barometrska enačba za suhi del ozračja, se pravi, tu je suhi del je kisik, argon, pa dušik, ne? Dušik, argon, kisik. Za suhi del ozračja je ta konstanta 8,5 km. Za zemljsko ozračje. Pri jasno, dajmo si gledati na jasno, 8,5 km, pri štandardni temperaturi 15 stopinj na nadmorski gladini. Ne? Za naše kraje bodimo pošteni in dajmo napisati, da je tu poleti 9 km in po zimi 8 km. Ne? Tako da, zdaj se noste kraje ali koliko decimalk ima ta številka. Ne? Odvisno od letnega časa. Ne? Bel, ko je segreto ozračje, bel se razširi ven bej sebe. Ne? Počasnej pada gostota ozračja za višino. Ne? Ampak da smo se nejasni, kje so številke. Ta številka niha, ne, v svojih nekaj. Ja, vodni hlapi, se pravi ta višina z mokri del ozračja, z vodne hlape, je pa komaj 1,5 km. Zato, ker z višino v ozračju zelo hitro pada temperatura. S padanjem temperature pada tudi delni tlak vodnih hlapov, tako da na velikih višinah ozračje vsebuje zelo, zelo, zelo malo vlage. Ne? Zrak je na velikih višinah zelo suh. Ne? In ta mokri del ozračja, ta številka je zelo majhna. Ne? Jaz bi moral tukaj zdaj enačbo v resnici napisati na tak način, ne? Da n, kakor funkcija višine, je zdaj ena in delta n suhi, krat tukaj eksponenta funkcija ena minus h deljeno z velikim h suhi, ne? In še en delta n odvodnih hlapov, ne? Krat ena minus h z velikim h mokri. Ne? Če bi celo enačbo napisal. Ne? Zdaj, ta tukaj je res vprašljiv. Ne? Ta tukaj je res vprašljiv. Kdaj ima ta tukaj večji vpliv? Poleti, ker so temperature visoke. Visoke temperature pomenijo tudi dosti vlage v zraku. Po zimi je ozračje razmeroma suho. Ne? Se pravi, ta je pomemben poleti. Poleti je ta stvar pomemben. Taka neka srednja vrednost z teh za tredi, je 7,5 grama vodnih hlapov v kubičnem metru. Ne? Tako da približno veste, za kakšne, za kakšne, za kakšne velikosti gre, kakšne veličine gre. Ne? In to je neka, neka srednja vrednost, jasno. Po leti je več, po zimi lahko ta stvar v celoti izgine. 0,2 decibela na kilometre za 7,5 grama vodnih hlapov v kubičnem metru. Ne? Ja, koliko pa je delta na suhi? No, delta na suhi imamo en malček bel običajne številke, no, in ta delta na suhi, to je jasno še nekaj tu. Rekli smo za radio, ne? Delta na suhi je približno nič celih, nič tri z radio. In delta n suhi je pa polovična vrednost nič celih nič ena krat z svetlobo. Povsod ten, kjer imamo notranje rezonance snovi, tukaj so rezonance molekul, pole rezonance atomov v področju, ne? Vse, pri vsaki notranji rezonanci lobni količnik pada. Ne? In ozračje svetlobo lomi približno polovico manj, kakor lomi radijske valove. Lom radijskih valov v ozračju je dvakrat večji od loma svetlobe. Ne? Tako da, tukaj moramo gledati, oziroma ta naš N, ne, N z radio, če je napisan kakor N, je v velikost na razredu 300 številka. Ker je 60 na 600 deljenter. Ne? Kakšen krat v kakšni knjigi boste videli, da je tu računano s tem velikim najem, to je naš delta n deljeno 10 na 6, pač drugačne merske enote so tukaj, ne sicer neimenovano število, ampak na drugačen način zapisano tisto razmerje. Ne? Zdaj, kakšna je posledica tega? Posledica tega je, da lomni količnik je neka funkcija višine, in lomni količnik z višino upada. Ne? No, ampak kdaj bomo mi ta lomni količnik opazili? Ta lomni količnik bomo mi opazili največ takrat, kadar imamo najbolj položen upad. Ne? Ker takrat se ta lomni količnik najbolj vidi. Ne? Naprimer, jesto narišem zemlja. In zemlja ima okol sebe ima ozračje, ne? No, in zdaj peljemo punca gledati sončni zahod. Kdaj bomo videli sonce na obzorju? Sonce bomo videli na obzorju, moramo upoštevati še lom žarkov v sončni žarkov v ozračju. Ne? Tukaj gor pride do loma, ne? In tale žarek se zdaj lomi, se lomi proti zemlji, ne? Proti zemlji, do točke opazovalca tukaj, ne? Do točke opazovalca. In če si zapišemo zdaj lomni zakon, če je opazovalc na tleh, ne, se pravi, opazovalc je na višini h je enako nič, tukaj je zdaj lomni količnik, njegov lomni količnik je približno 1,0015, ne? Medtem ko gor v vakumu imam n nič, ki je enak 1, ne? No, in zdaj, tale kot tukaj bo pi polovic, ne? Tale naš kot tukaj bo pa teta, ne? Zdaj, če zapišem lomni zakon tukaj, ne? N krat sinus teta je enako n nič krat kaj sinus od pi polovic, ne? No, to tukaj je enako ena, ker na nič je enak ena, sinus pi polovic je enak ena, ne? Tako da moj sinus teta, ne? Sinus teta je zdaj enako ena z n, ne? No, tisto, kar bi me mogoče bolj zanimalo, kot sinus teta, ali oziroma kot teta, je koliko pod obzorje lahko še sonce gre, recimo, če tukaj tako pišem kot alfa, ne? Alfa je pi polovic manj teta, ne? Za kakšen kot lahko sonce gre še pod obzorje in bom jaz šele opazil sončni zahod, če ga opazujem, ne? Kaj ga bom videl? Pri položnih kotih se tu vidi. In bomo videli, da ta stvar ni ravno tako majhna, ne? Tu je, z drugimi besedami, je zdaj kozinus od alfa, ne? Ne? No, ampak kozinus od alfa, če je alfa majhen kot, je ta stvar približno ena manj alfa kvadratu radijalnih polovic, ne? In ta stvar je enaka zdaj ena z n, ne? Ena z n pa lahko napišem, da je to približno, ne, tako kot imam zdaj zapisan, ne, da n je zelo blizu enote, ne? Je tu ena z ena in nič celih nič, 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 ena, pet, ne? Da je tu približno ena manj nič celih nič, 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 ena, pet, ne? Če sem tako napisal, ne? Ena in epsilon, če imam spodaj, in je epsilon dost manjši, ne, to je približno ena manj epsilon. Tukaj, tudi zdaj približno na tablo zračunam, ne? Se pravi, alfa kvadrat polovic je zdaj približno nič celih nič 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 ena pet, se pravi, alfa kvadrat je nič celih nič 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 tri, ne? Če sem z dva pomnožil, oziroma radijalno na kvadrat, ne, radijalno na kvadrat, se pravi, alfa je zdaj korijen iz nič celih nič 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 tri, ne, radijalno, ne, tu je zdaj pa iz 10.000 je nič celih nič ena, nič celih nič ena, korijen iz tri je 1,73, ne, radijalno, ne. Koliko je zdaj ena, nič celih 1,73 radijalno? Tu je približno ena stopinja. Ena stopinja je pa dosti, ker jaz zorni kot tukaj sunca ga vidim pod kotem nič celih pet stopinje, ne? Sunce je šlo že za dva premjera sunca pod obzorje in jaz ga še smeram vidim, ne? Tako da ta lom v ozračju ni lih mačji kašelj tukaj, ne? Je kar ena znatna številka je, predvsem za žarke, ki grejo tik ob površini zemlje, ne, ker tukaj smo se pogovarjali za žarek, ki je šel tik ob obzorju, ne, jasno, z bez strme upadne kote ni ta pojav, ni toliko značajen, značilen, ampak če grem tik ob obzorju, takrat je pa lahko še za svetlobo, je ena stopinja razlike, ne, ena stopinja razlike, tu sta dva premjera diska sonca, sonce je šel že zadnji, ne, 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 tako da kad smo gledali sončni zahod, sunca, punca v resnici ni bil sončni zahod. Tako, dobro. Remo pogledati naslednjo uro, kaj se zgodi z radijskim valovanjem.